Cubo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos. Lugo ten este ano unha presencia destacada na Feira Internacional de Turismo Fitur que se celebra en Madrid ata este domingo. Acudimos á inauguración do Pabellón de Galicia e queremos contarlles como transcurriu o acto. O proceso para obter a certificación de calidade ISO 14001 das Praias da Mariña e un novo paso no plan de aforro enerxético nos concellos da provincia son outros dos contidos do programa de hoxe. Saúdos na realización deste programa de Manuel de Llano desde o control de son e Evi Nogueira que lles fala coa colaboración de Xavi Piñeiro e Gabriel Martínez, alumnos da Escola de Imaxe e Son. O programa Lugo 10, co que se conmemora o décimo aniversario da muralla e o ano xacobeo, marcaron a inauguración do Pabellón de Galicia en Fitur, que contou coa presencia dos reis. No acto, o alcalde de Lugo e o presidente da Deputación tiveron a oportunidade de saudar a don Juan Carlos e dona Sofía. E é que este ano Lugo ten un peso específico en Fitur. A feira de turismo máis importante do mundo foi o mellor escaparate para presentar Lugo 10, o programa co que o concello conmemora o décimo aniversario da muralla como ben patrimonio da humanidade. José López Orozco, alcalde de Lugo.
Toda a xente que veña a Galicia temos de que dicir, pero non ides vir a Lugo, non ides vir celebrar o décimo aniversario da muralla con nós, porque a muralla xa non é dos lucenses, é patrimonio mundial, é de todos. Para iso celebramos actos, para que lle chame a atención e digan, hoxe actúa en Lugo, pois vamos a Arelí. Hoxe hai un congreso de cidades romanas, pois imos alí.
A Deputación colabora co Concello de Lugo nesta importante celebración que coincide co Ano Santo. José Ramón Gómez Besteiro, presidente da institución provincial.
Pero a antesala de Santiago é Lugo, por onde pasan os verdadeiros camiños de Santiago é pola provincia de Lugo. E Lugo é a entrada a Galicia cara ao camiño. Por tanto, eu creo que temos que aproveitalo como un destino magnífico e un destino fundamentalmente medioambiental.
A presencia, a presentación de Lugo 10 asistiron destacados lucenses como a escritora e xornalista Marta Rivera de la Cruz e o director da Casa de Galicia en Madrid, José Ramón Óniga.
Yo creo que puede ser el año en que la muralla despegue definitivamente, aprovechándonos de todo lo que se va a mover alrededor de Xacobeo, que hay que coger esa corriente y conseguir colocar a la muralla donde tiene que estar, que es entre la lista de esos monumentos más visitados, más conocidos y más queridos. Creo que la muralla es una de las grandes desconocidas, pero con Lugo 10, con el impulso de Xacobeo y con las ganas que tenemos la gente de Lugo de que eso ocurra, yo creo que lo vamos a conseguir entre todos.
Lugo, como acabamos de decir, realmente es una provincia excepcional, con mucha riqueza histórica, artística y sobre todo de convivencia. A xente de Lugo es xente importante.
A muralla é o principal reclamo, pero non o único que atrae estes días a numeroso público stand de Lugo na feira de turismo. Alí atopámonos con profesionais do sector que demostraron que coñecen de primeira man o potencial do monumento romano. Juan Vera é guía turístico en Granada.
Lugo é desconocido en el exterior, me refiro a países como Alemania, Austria. Ahora, con el tema este del patrimonio, pues quiera o no, Ciudades Patrimonio de la Humanidad está en un catálogo y todos los circuitos la meten. O sea, yo en los últimos 15 años que llevo trabajando estoy viendo que cada vez voy más. Antes era como, bueno, alguien, algún loco quiere ver algo romano, ¿no? Y la verdad es que tal como está la muralla acondicionada este año es genial.
Todos os asistentes á presentación de Lugo 10 recibiron un lote de Lugo Sabe con produtos autóctonos da provincia. A vindeira semana, a Xunta de Goberno da Deputación aprobará o prego de condicións para a contratación do suministro eléctrico dos 46 concellos que se adheriron a esta iniciativa provincial. Esta liña de cooperación cos concellos, que supoñerá un importante aforro para as arcas municipais, continuarase con outras iniciativas como a xestión do patrimonio ou o ciclo da auga.
Grazas a esta iniciativa promovida polo organismo provincial, os 46 concellos converteránse no segundo cliente da provincia, só por detrás de Alcoa. Escoitamos a Antonio Gato, deputado de Cooperación cos Concellos.
O que pretendemos é que, diríamos, constituirnos en compradores de enerxía eléctrica buscando unha baixa no prezo por kilovatio, para que os concellos teñan aforros que son moi importantes en época de crise.
o consumo anual que se vai contratar supera os 48 millóns de kilovatios hora. Polo que respecta a potencia do suministro eléctrico, sitúase por enriba dos 31.100 kilovatios. Esta modalidade de cooperación, que ten por objetivo forrar gastos aos concellos, abordarase noutras materias. Escoitamos outra vez a Antonio Gato.
Especialmente pues, os bienes eléctricos, a desratización, así mesmo pues, a xestión do patrimonio, bueno, pues, a situación do abastecimiento, dos abastecimentos de auga, das augas residuales, etcétera, etcétera.
No prego de condicións do concurso ao que concurrirán as empresas eléctricas, establécense criterios de valoración en termos de potencia, consumo, aluguer de equipos de medida e tarifas horarias.
Lugo conta con máis de 60 praias que se estenden ao longo de máis de 100 kilómetros de costa. Unha boa parte destes areais son descoñecidos para moitas persoas. Conscientes desta realidade, desde a Deputación de Lugo decidiuse por en marcha o proceso para obter a certificación medioambiental ISO 14001 das praias de Amariña. A iniciativa aderíronse 5 concellos e 40 praias, unha delas a de As Catedrais, en Ribadeo, onde esta semana principiaban os labores de diagnose da situación dos areais que técnicos da institución provincial levarán a cabo en cada unha das praias. A vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, encargouse de supervisar estes traballos.
O que pretendemos con estes traballos pues, é facer un análisis dos areais, un análisis das augas, pues, mirar se hai verquidos, non hai verquidos, asistencia de verquidos, se hai algún porto cerca que poida influir, se é unha zona protexida.
Ademais de Ribadeo, os concellos que se adheriron á iniciativa son os de Viveiro, Foz, Zobicedo e Burela. Lara Méndez lamentou que os alcaldes de Xove, Barreiros e Cervo non se sumen ao proxecto medioambiental da Deputación.
Entendendo que os 5 concellos que sí se sumaron hai de todos os cores políticas, en cambio, pues, estes concellos do Partido Popular pues, rexeitaron esta iniciativa atendendo máis a temas partidistas que ao beneficio dos veciños e veciñas do concello.
Coa obtención da ISO 14001 para os areais, a Deputación pretende convertir a Mariña Luguesa nun referente ecoturístico en España. En Galicia, só dispoñen desta certificación medioambiental 5 areais da provincia da Coruña. Dúas festas gastronómicas leváronnos a pasada fin de semana a Tamariña e a Terrachá. O berberecho ou chícaro en Foz e a galiña de Mos en Castro de Rei fixeron as delicias dos numerosos visitantes que aproveitaron a cita para probar estes manxares do mar e da terra e mesmo reivindicar a súa produción nas súas zoas de orixen, a Ría de Foz e San Xiao de Mos.
Unhas 5.000 persoas deronse cita pasada fin de semana no Peirao Focense para participar na 7ª festa do berberecho. O presidente de Cantabria foi o encargado de pronunciar o pregón. Ademais de apoiar o cultivo do chícaro na Ría de Foz, Miguel Ángel Revilla amosou as súas habilidades culinarias.
Voy a ver si soy capaz de hacer un maridaje de un plato porque hago algunas incursiones en la cocina de anchoa con berberecho. O sea, que fuera una especie de plato que uniese más Foz con Cantabria, ¿no? Un maridaje de la anchoa con el berberecho que creo que ya tengo la idea de que tiene que ser al vapor con una anchoa de Cantabria. Podría ser un pincho extraordinario que a lo mejor el año que viene le probamos aquí.
A festa serviu para renovar as relacións de irmandade entre os povos de Foz e Laredo. Os veciños das dúas localidades mariñeiras deron os seus parabéns á recuperación do chícaro.
Íbamos aquí a cogerlo, se llevábamos unha lata desas de sardina grande e aquí mismo la ría los cogíamos. Un pouco de fuego e ya los comíamos.
Venimos desde Laredo, Cantabria, ¿eh? Y los berberechos, hacía muchísimo tiempo que no comía unos berberechos, porque en nuestra ría, la ría de la Son, en la desembocadura entre Laredo y Santoña, desaparecieron desgraciadamente hace muchos años. Como a vosotros, pero vosotros lo estáis recuperando. Esperamos hacer nosotros eso mismo.
Un ano máis, os alumnos da Escola de Hostelería de Foz participaron na elaboración dos distintos pratos cociñados con chícaros. A preparación deste alimento rico en sodio e minerais non garda segredos para eles. Jesús Liste é profesor da hostelería no Instituto Focense.
O que é as cualidades organolépticas, non? E o que tens que aproveitar en este caso, pois é, justamente, creo que a base é aproveitar o que é tempos de cocción e despois, bueno, pois ligar un pouquinho en vez de ser agua simple e llanamente, non?
Este ano, os asistentes á Festa do Berberecho consumiron ao redor de 7.000 kilos deste bivalve.
Outra das citas gastronómicas desta fin de semana foi a primeira Expo Degustación da Galiña de Mos, celebrada na parroquia que lle deu o seu nome, San Xiao de Mos, no municipio de Castro de Rei. Expuxéronse 50 exemplares desta raza autótona que estivo nas últimas décadas ao borde da súa extinción. Por iso, o Concello, co apoio dos veciños e da Asociación de Criadores que recuperou a raza, a Vimos, decidiu brindarlle un día no calendario para a súa posta en valor. Juan José Díaz Baliño, alcalde de Castro de Rei.
E desde o Concello nos parecía oportuno que había que facer unha exaltación, que había que poñer en valor un produto que era noso, que pode ser un recurso económico a maiores, e por iso facemos esta primeira expo degustación da Galiña de Mos.
Máis de 700 persoas achegáronse a coñecer as características da raza e a súa calidade. De plumaxe brillante, crista pequena e cun valor cárnico excepcional, a pita non defraudou os asistentes.
Que está buenísimo.
Por 600 está un regalo, vamos, e además comida abundante, bebida, de todo. Aquí, vamos, os que ven atendido, camareros, todo. Dios deixe durar moito a organización deste evento tan bonito que é, de verdad.
Está moi boa.
Esta primeira edición, pregoada polo xornalista Arcadio Silvosa, natural de San Xiao de Mos, foi todo un éxito. A nave onde se degustou a ave quedouse pequena. Os hostaleiros dos tres restaurantes da zona, que serviron os 600 kilos do manxar en salsa e o ajillo, non puderon parar nin un só minuto.
O San Simón da Costa é un queixo de vaca orixinario das serras do norte da provincia, denominación de orixe a que están adscritas 8 firmas da Terra Chá, avala a súa calidade. Entre estas queixerías está a vilalbesa Prestes.
A uns 700 metros de altitude e escasos quilómetros da Serra do Xistral, en Vilalba, está ubicada a queixería Prestes. Comezou a súa andaina polos anos 90 elaborando o tradicional queixo da zona, o San Simón da Costa. Hoxe, Adela e a súa irmán continúan co negocio familiar, mantendo viva a tradición deste lácteo de orixe celtas. Adela Fernández Cuba.
Tanto as miñas avoas por parte paterna como por parte materna se elaboraban queixo de San Simón na casa. É unha parroquia na que sempre hubo moitísima tradición de elaboración caseira de queixo, que hoxe está prácticamente desaparecida.
Maila que o seu produto estrela é o San Simón, en Prestes apostan por outras variedades de queixo galego.
O produto fundamental da nosa queixería é o San Simón, tanto en tamaño grande como un pelín máis pequeniño, en medio quilo. Despois tamén elaboramos tetilla, temos a denominación de orixe, tamén tetilla, porque é unha denominación de orixe que abarca toda a comunidade autónoma, e elaboramos o queixo do país.
O sabor destes queixos está a ter tan boa aceptación no mercado que converten a Prestes nunha das mellores queixerías do territorio nacional. Así, o avala a denominación de orixe e os prestixosos galardóns que a fábrica loce nas etiquetas dos seus produtos.
Nos este ano foi moi positivo, captamos clientes novos e eu creo que a nivel de toda a denominación de orixe en San Simón se pode facer esa valoración.
Lugo de norte a sur.
Un grupo da Asociación de Persoas Xordas de Lugo participaron en Kilómetro Cero, o programa de visitas medioambientais da Deputación. A maioría dos participantes visitaron por primeira vez o contorno natural de Guitiriz, un concello onde a auga cobre especial protagonismo. Por unha banda, destaca a cualidade das augas termais, e por outra, a fermosura da rede fluvial, como a Ruta dos Sete Muiños. Este é o caso de José López Macía, tal e como nos comenta na voz da súa intérprete.
No había estado nunca anteriormente, hoy es la primera vez que ponemos con el Kilómetro Cero en la Diputación, bueno, pedimos participar en esta actividad y bueno, pues nos informaron de todas las posibilidades que había y pues eso, pues una zona tranquila con un grupo pues de amigos, pues visitando distintas zonas, pues resulta muy positivo y ahora vinimos aquí, la verdad es que es la primera vez que vengo y me parece pues muy emocionante y me doy cuenta de que sí que hay cosas de la provincia que me faltan por visitar.
Para Mar López, esta visita también supuso todo un descubrimiento.
Es la primera vez también que vengo aquí, la verdad es que es muy agradable, pues eso también el agua me da pues tranquilidad, muy tranquila la zona y pues eso, el ambiente que veo, bueno, que es estupendo y vamos, me encanta pues este pueblo.
E así, con Kilómetro Cero, despedímonos por esta semana. Voltamos ao vindeiro venres con outras cousas que contarlles. Grazas por nos acompañar.
Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.